Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun canında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün biz həbslər və hesabat haqqında danışacağıq. Son günlərdə müxalif fəalların həbs dalğası nə ilə bağlıdır və ABŞ Dövlət Departamentinin insan haqları hesabatını müzakirə edəcəyik. Hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfər və Azadlıq qəzetinin yazarı Seymur Həzi ilə hökumətin hesabata münasibəti, yəni hakim partiyanın hesabata münasibəti də təqdim olunacaq diqqətinizə. Saat 6 xəbərlərindən sonra dotasiyada olan monopoliya barədə olacaq söhbətimiz. Naxçıvan həqiqətləri silsiləsindən növbəti verilişimiz efirdə olacaq. Müzakirə iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli və jurnalist Yafəz Əkrəmoğlunun iştirakı ilə olacaq və müzakirənin hədəfi Naxçıvan büdcəsidir. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Saatın əsas mövzusuna keçməmişdən əvvəl biz Ukrayna barədə danışacağıq. Yəqin ki, telefon bağlantımız olacaq Kırım'a ezam olunmuş müxbirimiz Kənan Kazımoğlu ilə və az sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıq radiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramı efirdədir və bizim Kırımla telefon bağlantımız var. Azadlıq Radiosunun müxbiri Kənan Kazımoğlu hal-hazırda oradadır. Hər vaxtınız xeyir, Kənan bəy.
Salam, Xədicə.
Və nə baş verir indi orada?
Biraz bir düzəliş edim, mən Kırımda yox, Kiyevdəyim.
Kiyevdəsiniz,
üzr istəyirəm. Amma Kırımdakı hadisələri buradan yaxından izləyirik. Hal-hazırda mən Ukrayna parlamentinin binasındayım və parlamentdə qızğın müzakirələr gedir və vəziyyət həddən artıq gərgindir. Belə ki, artıq xəbər verildiyi kimi Kırımda bir neçə aeroport hərbçilər tərəfindən zəbt olunubdur. Kırım parlamenti Rusiya ilə bağlı olduğu ehtimal edilən hərbçilərin nəzarətindədir. Eyni vəziyyət Sevastopol şəhərində də vardır. Və bugün Ukraynanın Daxili İşlər Naziri Avakov baş verənləri Ukraynaya qarşı elan olunmamış bir təcavüz adlandırıbdır. Və Ukrayna parlamenti beynəlxalq ictimaiyyətə bu təcavüzün qarşısını almaq üçün tədbirlər görməyə çağırır. O cümlədən BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasının çağırılması da nəzərdə tutulur. Yəni Kiyevdə böyük narahatlıq var, böyük gərginlik mövcuddur. Bir tərəfdən yeni hökumətin formalaşması prosesi gedir. Digər tərəfdən mən bu biraz əvvəl meydanda olduğum o hadisələrin baş verdiyi mərkəzdə meydanda adamlar hələ də durublar. Yəni söhbət qarşıdan gələn prezident seçkilərinə hazırlıqdan gedir. Yəni bu siyasi böhranın bir ortasında Kırımda yaranmış vəziyyət əlbəttə ki hamını narahat edir. Və bir sonuncu məlumat da olur ki, Ukraynanın devrilmiş, belə deyək, yəni hakimiyyətdən getmiş prezidenti Viktor Yanukovic bu saatlar Rusiyanın Rostov-Nadanu şəhərində mətbuat konferansı keçirməyə hazırlaşır. Mətbuat konferansına jurnalistlər dəvət olunubdur və mətbuat konferansının otağında Ukraynanın bayraqları aslanıbdır və Yanukovic, əlbəttə bilirsiniz ki, özünü qanunlu prezident kimi hələ də sayır, təqdim edir və ən azından Rusiya onu bu cür də tanıyır və o mətbuat konferansı keçirməyə hazırlaşır. Yəni iki ölkə arasında, Rusiya ilə və Ukrayna arasında gərginlik getdikcə artır və bu böhranın tezliklə həll olunmasını burada çoxları ehtimal etmir. Hacı, ben biraz evvel Kırım Tatarlarının lideri, Kırım Meclisi'nin seçmiş sedri Mustafa Cemiloğlu'yla sohbet ettim. Mustafa Cemiloğlu aynı zamanda Ukrayna Radası'nın, yani Ukrayna Parlamentinin üzvüdür. O bildirdi ki o derhal Simferopol'a kayıtmaya hazırlaşır. O bildirdi ki Ukrayna'da, Kırım'da yaşayan Tatarlar, yani bu Kırım Türkleri hepten artık vaziyetten narahatlar ve onlar ikinci Rus işgalini sitat yaşamak istemeler. Ve bunun için əcər ne mümkündürse etmeye hazırdılar. Eyni zamanda Mustafa Cemaloğlu Ukrayna hükümetinin hərəkətsizliyini tənqid etdi. Bildirdi ki, artık müəyyən adımlar atılmalıdır ve bu təcavüzün karşısı alınmalıdır. Ukrayna televiziyası ise Kırım'da çekilmiş bir video kadrları gösterir. Kırım üzerinde Rusya məxsus olduğu ihtimal edilen hərbi təyirlərin, bir eskadrilyanın uçuşunu gösterirler. Kırım'ın etnik tərkibine baksa, Kırım'da 60% Ruslardır, yani Rus dilli əhəlidir. 30%'a yaxın, 25% Kırım Tatarlarıdır. Daha doğrusu 10-15% Ukrayna milletine mensup olan vatandaşlardır. Kırım muhtar respublikadır. Yani Kırım'ın müəyyən muhtariyyat səlahiyyətləri vardır. Lakin Kırım Ukrayna'nın ayrılmaz tərkib hissəsidir. Yani bunu burada bu Qarabağla bağlı da bir, yani böyle bir analogiyalar aparmaq mümkündür. Ve Moskvanın burada çıxartdığı oyunu bəziləri Moskvanın Qarabağda, yani yaxud Ermənistanın Qarabağda çıxartdığı oyuna, Yugoslavya'da Kosova hadisəsinə və yani digər mövzulara, Gürcüstanın Abxaziya Osetiya probleminə yani bənzədirlər. Vəziyyət həddən artıq yani qeyri-müəyyəndir.
Birləşmiş Ştatlar Rusiyanın Ukraynaya qoşun yeritməsini ağır səhv olardı kimi dəyərləndirmişdi. Amma hal-hazırda Rusiyanın Ukraynaya qoşun yeritdiyini söyləmək üçün, yəni bu artıq fakta çevrilibmi? Belə bir fakt haqqında danışılır mı artıq Ukraynada?
Yəni Rusiyanın Ukrayna ərazisində qoşunları var. Bu qoşunlar Kırımda dislokasiya olubdur. Bilirsiniz ki, Rusiyanın Qara Dəniz donanması Kırımdadır. Yani Rusiyanın əlavə bura qoşun yeritməsini prinsipsə çoxları gözləmir. Söhbət ola bilər ki, bu hərbi qüvvələrdən istifadə edilir. Ukrayna rəsmiləri bildirirlər ki, və hal-hazırda Simferopol'da və Sevastopol'da hökumət dövlət obyektlərini nəzarətə götürən bu hərbiçilər məhz Rusiya hərbiçiləridir. Onlar özlərinin kimliyi haqqında qəti məlumat vermirlər, mətbuatla danışmırlar. Onların geyimlərində hər hansısa bir yəni Rusiya ya Ukrayna aid olan bir yəni belə deyək, fərqləndirən bir formada bir yəni geyimdə bu fərqləndirici nişanlar yoxdur. Amma burada Kiyevdə Ukrayna hökuməti və Ukrayna da söhbət etdiyim bir çox müşahidəçilər əmindirlər ki, söhbət Rus əsgərlərindən gedir, Rusiyanın xüsusi təyinatlı qüvvələrindən gedir və Rusiya bunlardan aktiv şəkildə istifadə edir. Bir şey də qeyd edim ki, qərb ölkələrin nümayəndələri də hal-hazırda Ukrayna parlamentində Ukraynanın rəhbəri ilə görüşlər çəkilirlər. Çexiyanın, Slovakiyanın, Macaristanın xarici işlər nazirləri hal-hazırda bir aradılar və onlar müəyyən mənada öz dəstəyini nümayiş etdirirlər Ukrayna hökumətinə, Ukraynanın yeni formalaşan hökumətinə və müxtəlif mövzularda danışıqlar aparırlar. Amma hamını narahat edən məsələ əlbəttə ki, Kırımda ki vəziyyətdir və bu vəziyyətdən qərb, Birləşmiş Ştatlar, böyük dövlətlər, Avropa Birliyi, Ukrayna, Rusiya bir yerdə necə çıxacaqlar? Yəni vəziyyət, yəni hadisələr tez-tez dəyişir və bəlkə dediyim kimi sonuncu məlumat odur ki, Ukraynanın seçmiş prezidenti Viktor Yanukovic, o özünü hər də prezident sayır, bu saatda Rostovda mətbuat konferansı keçirəcəkdir və Rusiya artıq bu prosesdə fəal şəkildə iştirak edir. Yəni Ukraynanın daxili işlərinə müdaxilədə Rusiyanın iştirakı tanınmaz.
Əslində Rusiya parlamentində artıq qanun layihələri verilib, başqa ölkələrin ərazisinin, daha doğrusu başqa ərazilərin Rusiya ərazisinə birləşdirilməsi haqqında qanun layihəsi müzakirəyə çıxarılıb və Krım əhalisinə təcili Rusiya pasportlarının verilməsi ilə bağlı xüsusi qanun layihələri müzakirə olunur və məlumatlar, Rusiya mətbuatı məlumat verir ki, mətbuat konferansı, Rostovdakı mətbuat konferansı artıq işinə başlayıb və artıq Yanukoviçin harda olduğu artıq dəqiq məlumdur, Rostovdadır və oradan xitab edir, Rusiya ərazisindən xitab edir öz xalqına və beynəlxalq ictimaiyyətə. Təşəkkür edirik. Kənan Kazımoğlu telefon xəttində idi və biz Ukraynadan son məlumatları alırdıq və Azadlıq Radiosunun web səhifəsində canlı blog var, həm canlı televiziya linkləri qoyulub orada, həm xəbərlər dəqiqə-bədəqiqə yenilənir. Ukrayna barədə xəbərləri Azadlıq Radiosunun web səhifəsindən dəqiqə-bədəqiqə izləyə bilərsiniz. Qısa fasilədən sonra biz Azərbaycandakı həbs dalğası barədə danışacağıq. Bizimlə qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulağa. Azadlıq Radiosu.saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramında biz son günlərin həbsləri və ABŞ Dövlət Departamentinin insan haqları hesabatı barədə danışacağıq. Bugün hesabat yayılıb. Hesabatda ötən il ərzindəki həbslər barədə əsas məlumat verilib. Hesabatın ilk elə bölməsi əsgər ölümləri barədədir. Qeyri döyüş şəraitindəki əsgər ölümləri Azərbaycandan Qarabağ müharibəsində itkin düşmüşlərin taleyi barədə də xüsusi bir bölmə var və eyni zamanda Azərbaycanda siyasi həbslər, seçki saxtakarlığı, bütün bunlar Dövlət Departamentinin hesabatında öz əksini tapır. Həmin hesabata hökumətin reaksiyalarını da təqdim eləyəcək sizə, amma qonaqlarımızdan ilk öncə onların reaksiyalarını soruşacağıq. Eyni zamanda son günlərin həbsləri də bu saatda diqqətimizdədir. Rəsul Cəfərov, hüquq müdafiəçisi və Azadlıq qəzetinin yazarı Seymur Həzi qonağımızdır. Hər vaxtınız xeyir. Allah təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və Rəsul bəy, hesabatla tanışsınızmı və sizin fikrinizcə bu kifayət qədər əhatə edirmi?
Hesabatla tanışam və xüsusilə hesabatın belə deyək, əvvəlində təqdim olunmuş ümumi deməli nəticələri əks etdirən xülasə hissəsi ilə xüsusilən yaxından tanışıq. Düşünürəm ki, 2013-cü ildə Azərbaycanda baş vermiş insan hüquqlarının və fundamental azadlıqların pozulması ilə bağlı o cümlədən birbaşa olaraq ictimai siyasi vəziyyətə təsir edən hadisələrlə bağlı kifayət qədər geniş və ətraflı məlumatlar deməli əks olunub bu hesabatda. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi əsgər ölümlərindən tutmuş hansı ki elə birbaşa olaraq belə yaşamaq hüququnun pozulması kimi qiymətləndirilib. Bundan başlayaraq mülkiyyət hüquqlarının pozulmasına qədər, yəni daha çox belə deyək iqtisadi hüquqları da əhatə etməsi onu göstərir ki, ölkədəki bütün vəziyyəti tam və hər tərəfli şəkildə deməli bu hesabata daxil etməyə çalışılıb. Yerli qeyri-hökumət təşkilatlarının məlumatlarına istinad olunub, beynəlxalq insan haqları təşkilatlarının hesabatlarına və məlumatlarına istinad olunub, o cümlədən də deməli Dövlət Departamentinin özünün mənbələrindən istinad olunub. Düşünürəm ki, hər tərəfli və vəziyyəti real olaraq əks etdirən bir hesabatdır.
Və bu hesabat əsasən 2012-ci ili də əhatə edir və 2013-cü ilində bəzi hissə bəzi hadisələrini əhatə edir,
amma 2010-cu ilə də toxunulub.
Hə. Amma ki son günlərdə baş verən həbslər nə dərəcədə belə deyək, həmin o tendensiyaların, o hesabatda əks olunan tendensiyaların davam etdiyini göstərir sizcə, Seymur bəy?
İlk növbədə icazə versəydiniz, bir neçə cümlə deyərdim hesabatla bağlı ki, əlbəttə bu Rəsul bəyin dediyi kimi əhatəli bir hesabatdır, amma bizim üçün burada negativ tendensiya ondan ibarətdir ki, illər öncə də analoji hesabatlar yəni ortaya qoyulub və bu hesabatlardakı heç bir məsələ həllini tapmayıb, biz yenə təkrarən eyni tənqidlərlə, yəni hökumətin eyni məsələlər üzrə tənqid olunması ilə qarşı-qarşıya gəlirik və Azərbaycan hökuməti hələ də Azərbaycan xalqına qarşı bu repressiv siyasətini davam etdirməkdə israrlıdır. Son günlərin həbsi də təbii ki, bu istiqamətdə hökumətin ortaya qoyduğu siyasi iradənin göstəricisidir. Azərbaycan hakimiyyəti çox qəribə bir məntiqlə ölkəni idarə edir. Deməli, əlbəttə hamıya bəllidir ki, ölkədə çox ciddi sosial-siyasi narazılıqlar var. Bunun fonunda sivil mübarizə metodları seçmiş təşkilatlar, qüvvələr var ki, hökumət bunlara qarşı daha aqressiv nümayiş münasibət nümayiş etdirir və açığı mənim üçün bir qədər qaranlıq məntiq yaranıb ki, Azərbaycan hökuməti nə eləmək istəyir? Əgər yandırmayın, dağıtmayın, tökməyin deyən adamları həbs eləyirsə, onda hökumət kimə mesaj vermək istəyir və nə demək istəyir? Azərbaycanı hara aparmaq istəyir? Bu Azərbaycan cəmiyyəti tərəfindən ciddi araşdırılmalıdır. Bu suallar açıq şəkildə qoyulmalıdır ki, sivil siyasi qüvvələri sıradan çıxartmaqla Azərbaycan hökumətinin məqsədi nədir? Kimdən üz-üzə qalmaq istəyir və ölkədə vətəndaş müharibəsi mi istəyir, yoxsa terrorçu təşkilatlarla mı üz-üzə qalmaq istəyir? İnsanların fikrini ifadə edən siyasi təşkilatları sıradan çıxarıb hansısa bir dini icmalarla mı üz-üzə durmaq istəyir, yoxsa bu mesajımı vermək istəyir? Ona görə də mən bu cür qiymətləndirirəm ki, bu düşünülmüş şəkildə hökumətin siyasi iradəsinin ifadəsidir və Azərbaycan xalqını, Azərbaycan dövlətini və dövlətçiliyini mədəni siyasətin rejimindən çıxartmaq cəhdidir ki, hansısa bir xoşagəlməz belə deyək, tendensiyalara doğru cəmiyyəti itələyirlər. Mən ümid edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti bunu vaxtında qiymətləndirəcək və ayıq sayğılığını itirməyəcək. Bununla belə çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda bu cür bir hökumət var və öz insanları ilə, yəni belə deyək, öz vətəndaşları ilə belə qeyri-qanuni müstəviyyə çəkən prosesləri, qanuni müstəviyyə çəkən davranışlar sərgiləyir.
Və bunun ardınca mən istərdim son günlərin hadisələrinə də biz bir nəzər salaq, çünki bir haldakı həbslərdən söhbət düşdü. Neçə nəfər həbs olunub son günlərdə anladığım qədər sırf xalq cəbhəsi fəallarından həbs olunan sayı xüsusilə artıqdır və neçə nəfər həbs olunur və onların həbsinin səbəbi nədir?
Deməli, bilirsiniz ki, xalq cəbhəsinin fəalı olan Baş Dövlət Universitetində oxuyan ilk Hüseyin Novruzov Qarasulu polis təqibinə məruz qaldı. Onu həbs eləmədilər, amma təqib elədilər bir neçə gün. Polisi apardılar, gətirdilər. Baş Dövlət Universitetinin tələbəsi idi. Bundan sonra Tofiq Dadaşov, Xalq Cəbhəsi Gənclər Təşkilatının fəalı, bu saxlanıldı 10 sutka. Həbs aldı. Onun ardınca AXCP Cəlilabad şöbəsinin sədri Həzəxan Mirələmli saxlanıldı. 15 sutka həbs aldı. Sonra AXCP fəalı və partiya sədrinin köməkçisi Bəhruz Həsənli deməli saxlanıldı və 20 sutka azadlıqdan məhrum edildi. Bunun ardınca partiya Gənclər Təşkilatının sədri və AXCP rəyasət heyətinin üzvü, yeni seçilmiş üzvü, gənc üzvü İlham Hüseyinli bu gün elə məhkəməsi oldu Xəzər rayonunda. 20 sutka azadlıqdan məhrum edildi. Deməli Talih Səmədov və Elnur Məcidli, Fuad Əhmədli bunlar hələ də polis təqibi altındadırlar. Yəni, belə bir cəhbəslərə qarşı polis təqibi davam edir. Biz bunu iki məsələ ilə bağlı əlaqələndiririk. Birincisi budur ki, xronikaya da fikir versək, Ukrayna hadisələrinin Azərbaycana sıçacağı ilə bağlı proqnozlar və ehtimallar Azərbaycan hökumətinin içərisində çox dərin bir təşviş yaradıb və hökumət fəal gənclər təşkilatını ölkənin ən fəal gənclər təşkilatlarından birini mən deyərdim, hətta ən fəalını hədəfə alıb və bu əsas məsələ cəmiyyətin və gəncliyin gözünü qorxutmaqdır. İkincisi, çox ürək ağrıdıcı bir fakt da olsa bunu deməliyəm ki, 26 fevralda fevral günü hakimiyyətin xalq cəbhəsinin yürüşünə, yəni Xocalıya ədalət ayqıran yürüyüşünə mane olmaq cəhdi idi və bu cəhddə cəhbəçi gənclər fəallıqla belə deyək, reaksiya verdilər. Hakimiyyət həm də bunun qısasını almaq istəyir. Çox qəribə bir vəziyyət yaranıb ki, bütün dünyadan Xocalıya ədalət deyə güya süni yolla ədalət istəyirlər, amma öz ölkəmizin içində, öz sərhədlərimizin daxilində, Bakının paytaxtında, Xocalı abidəsinin 150 metrliyində Xocalıya ədalət hayqıran gənclərə qarşı polis çox sərt və ağır metodlarla belə deyək, aqressiya göstərdi və bu əslində həm də onun göstəricisidir ki, Azərbaycanda siyasi hakimiyyət son dərəcə demoralizasiya olunub və proseslərə soyuq başına məntiqlə reaksiya verə bilmir. Nə olar ki, bu Xalq Cəbhəsinin gənclər təşkilatı olanda, nə olar ki, bu Milli Şuranın yürüyüş kolonu olanda, məgər Azərbaycanlıların haqqı yoxdurmu ki, Xocalıya ədalət istəsinlər? Əgər biz dünyanın parlamentlərindən, başqa-başqa ayrı sivil toplum örgütlərindən, beynəlxalq təşkilatlardan Xocalıya ədalət istəyiriksə, öz ölkəmizin içərisində buna necə yox deyə bilərik? Yəni, bu artıq mənəvi aşınmanın son həddidir. Azərbaycan xalqının dəyərlərinə hörmətsizliyin
yəni,
son həddidir.
Yəni, bu son günlərdəki həbslər 26 fevral insidentinin davamıdır hesab edirsiniz.
Bəli, mən hətta hesab edirəm ki, 26 fevralda Xalq Cəbhəsi gənclərinin Xocalıya ədalət şüarından keçirdiyi aksiyaya cavabdır. Davamıdır yox, cavabıdır. Azərbaycan hökuməti...
Çünki sosial şəbəkələrdə bunun rayonlarda hazırlanan hansısa aksiyalarla bağlı olduğunu yazırdılar və s.
Bilirsiniz, hazırda Azərbaycan elə bir vəziyyəti gətirilib çıxarılıb ki, Qubav və İsmaili olayları da buna sübutdur. Hansı gün
amma ölkədə... Amma planlaşdırılırmı mı hansı
Xeyr, belə bir planlar olmayıb. Aha. Amma ölkədə hansı gün hansı hadisənin baş verəcəyi də heç kimə məlum deyil. Ələlik biz təyin olunmuş və yəni müstəqil insanlar tərəfindən təyin olunmuş iki aksiyanın şahidi olmuşuq. Bakı Dövlət Universitetində və Sovetskidə. Amma bu o demək deyil ki, məsəl üçün Cəlilabadda və ya digər rayonlarda Azərbaycan vətəndaşları öz haqları uğrunda mübarizə aparmayacaqlar. Biz bunu bilmirik, amma hər an ola bilər. Çünki ölkənin hər tərəfi quru barıt çəlləyidir və ölkənin
yəni, yeri də məlumdur Cəlilabad dediniz.
Bilirsiniz, ola da bilər. Yəni niyə də olmasın?
Aynen. Çünki məhz Cəlilabad şöbəsinin sədri.
Mən deyilə məhz ona görə ora Cəlilabad rayonu adını çəkdim. Yəni Cəlilabad da ola bilər, bu Axsu da ola bilər, başqa rayon da ola bilər.
Yəni zaten aksiya keçirmək də günah deyil, amma yəni...
Bilirsiniz, heç günah da deyil, əslində savabdır. Yəni, amma...
Belə deyirsiniz.
Bəli, Azərbaycanda bugün bu rejimə qarşı qanuni şəkildə itaətsizlik göstərmək, bu rejimə qarşı sivil normalar çərçivəsində mübarizə aparmaq, Azərbaycanda özünü demokratiyaya quracağını elan eləmiş təşkilatların, qurumların, şəxslərin, birliklərin, icmaları müqəddəs vəzifəsi olmalıdır. Çünki başqa cürdə mümkün deyil. Və buna görə də mən bir məsələni də diqqətinizə çatdırım ki, biz ümumiyyətlə bu həbsləri gülüşlə qarşılayırıq. Əgər sosial şəbəkələrdən bunun informativ hissəsindən o tərəfini izləsəz, görərsiniz ki, hətta lətifələr qoşulur, gülüşlə qarşılayırıq bu şeyləri. Çünki artıq hamı bilməlidir ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsini həbslərlə, təqiblərlə qorxutmaq mümkün deyil və bu sadəcə bizim böyüməyimizə və güclənməyimizə xidmət eləyəcək.
Və bu həbslər, qısa müddətli həbslər, 10-20 sutqa arası həbslər ötən ildə bu təcrübə olunub
Çox
və bu hesabatda da öz əksini tapır həmin həbslər barədə məlumatlar insan haqları hesabatında. Bu qısa müddətli həbslər sizcə nəyə hədəf alır?
Bunu biz belə də preventiv tədbirlər kimi qiymətləndiririk və bu nəinki keçən illər ondan əvvəlki illərdə də mütəmadi şəkildə baş verib. Məsələn, diqqət etsək 2011-ci ilin əvvəllərində deməli gənclərin və sonradan müxalifət partiyalarının etirazları zamanı da bu etirazların, bu aksiyaların güclü olmasını deməli, olmasının qarşısını almaq üçün bu tip qısa müddətli həbslərdən istifadə olunub. O cümlədən hazırda siyasi məhbus həyatı yaşamış şəxslərin özlərinə qarşı yəni, belə deyək, onlara qarşı ittiham irəli sürülməmişən əvvəl bu cür həbslər olur. Məsələn, İslam Partiyasının sədri Hacı Məfsum Səmədov ilk növbədə 13 sutqa həbs aldı. Məhz bundan sonra ona qarşı dövlət çevrilişi və digər cinayətlərdə törətməsində ittiham irəli sürüldü. Eyni misalları biz artıra da bilərik. Məsələn, İlkin Rüstəmzadənin işində o ilk növbədə aprelin 30-unda adına da keçirilmiş Qaranc terrora yox aksiyasından sonra 15 sutka inzibat həbs almışdı və məhz bundan sonra ona qarşı xuliqanlıq ittihamları irəli sürüldü. Yəni, bunu preventiv tədbir kimi və adamların da nəzarətdə saxlanılması vasitəsi kimi qiymətləndiririk. Təəssüflər olsun ki, biz istisna etmirik ki, yəni inzibati qaydada həbs olunmuş şəxslərə həmin müddətin sona çatmasının nəticəsində bir cinayət işi də açıla bilər, ittihamlar irəli sürülə bilər və nəticədə bu inzibati həbsdən sonra həbs qəti imkan tədbiri seçilə bilər. Hətta bu da bir zarafata çevrilib ki, əgər kimsə inzibati həbsdən sonra birbaşa azadlığa çıxa bilirsə, bu artıq belə bir irəliləyişdir, bir xoşbəxtlidir. Sözsüz ki, bu belə tragikomediyadır əslinə baxanda. Yəni, biz bunu bu cür qiymətləndirir. Həm preventiv tədbir kimi, həm adamların nəzarətdə saxlanması kimi və o cümlədən də həmin o qorxu atmosferinin saxlanması və yaxud qorxu atmosferinin gücləndirilməsi üçün.
Siyasi məhbuslar və saxlanılanlar siyasi haqqında xüsusi bir hissəsi var həmin hesabatın və orada qeyd olunur ki, bu müxtəlif qruplar, bu şəxslərin sayını onlarladan 143-ə qədər hesablayır və bu siyahılarda həm dünyəvi, həm dini müxalif fiqurlar var, gənclər var və insan haqları fəalları var və jurnalistlər var. Dini fəallarla bağlı da xüsusi yəni qeydlər var. Burada Hacı Talib Ağırzadənin adı çəkilir və bu dinlə bağlı ayrıca bir bölmə də var və qeyd olunur ki, bu dinlə bağlı xüsusi, dini azadlıqlarla bağlı xüsusi hesabatda da bu əksini tapacaq, amma elə bu hesabatın içində də həm ordu hissələrində və həbsxanalarda dini ayinlərin keçirilməsinə maneə törədilməsi, həm dini fəalların həbsi ilə bağlı məsələlər öz əksini tapır. Amma bu hesabat Azərbaycan Hakim Partiyasının o qədər də xoşuna gəlməyib.
Təbii.
Hakim Partiyanın icra kətibinin mavini Mübariz Qurbanlı reaksiya verib həmin hesabata və onun indi fikirlərini eşitmə imkanımız var. Buyurun.
Kimi Ştatlar Dövlət Departamenti hər il bu tipli hesabatlar yayır və bilirsiniz ki, bu hesabatlar bütün dünya ölkələrinə aid olur. Onu da deyim ki, Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamentinin yaydığı bu tipli hesabatları demək olar ki, dünyanın əksər ölkələrində tənqid edirlər, bir tərəfli olduğunu deyirlər və Amerika Dövlət Departamentinin bu hesabatının əslində bir sıra hallarda yalnız və yalnız ayrı-ayrı ölkələrə demokratiya adı altında təzyiq vasitəsi sayanlar da var. Hətta alternativ olaraq Çin Xalq Respublikası da bu tipli insan haqları ilə bağlı hesabatlar yayır və o orada da bir qayda olaraq Birləşmiş Ştatlarda insan hüquq və azadlıqlarının pozulmasıyla bağlı faktlar daha qabarıq şəkildə verilir. Konkret Azərbaycanla bağlı yayılan məlumatlarda biz qərəzliliyi görürük və təəssüf edirik ki, hər dəfə Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamentində bu tipli hesabatları hazırlayan məmurlar onlara ötürülmüş, verilmiş məlumatları dəqiqləşdirmədən, yoxlamadan hesabata daxil edirlər və yaxud da ki, əvvəlki illərdə yanlış şəkildə yaydıqları məlumatları təkrarən növbətində də yaymağa çalışırlar. Bilirsiniz, bu və digər hesabatı hazırlayarkən konkret olaraq həmin ölkədə bu və digər məsələni dəqiq şəkildə araşdıraraq bunun sonra hesabata daxil edilmirlər. Amma biz görürük ki, bu tipli araşdırmalar yoxdur. Adətən Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamenti öz hesabatlarını hazırlayarkən özlərinin maliyyələşdirdiyi və zamanında yaratmış olduqları müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatlarının yaydıqları məlumata istinad edirlər. Buna görə də bu hesabatın Azərbaycan bölməsində bizə qarşı olan qərəzli məqamlarla biz razı deyilik. Orada məsələn, fakt kimi göstərə bilərəm, seçkilərlə bağlı. Ötən il keçirilən seçkilər, bu seçkilərin şəffaflığı, seçki mühitində hər bir namizəd üçün yaradılmış şərait, o cümlədən radikal anada məxsus namizəd üçün, onun seçicilərlə görüşü üçün, televiziyada debatlarda iştirak üçün yaradılmış şərait və bütövlükdə seçki kampaniyasının şəffaflığı və demokratikliyi, ayrı-ayrı beynəlxalq qurumlar və təşkilatlar tərəfindən bir mənalı şəkildə demokratik sayıldığı halda Amerika Birləşmiş Ştatlarının maliyyələşdirdiyi hansısa qurumdan alınan məlumatlarla onlar bu seçkilə bağlı yanlış fikirlər yayırlar. Ona görə mən o bənd-bənd üzərində dayanmaq istəmirəm. Biz bütövlükdə hər il yayılan kəmbi hesabat diqqətdən öyrənilib, buna müvafiq münasibətimizi bildirir. İlkin tanışlığımda onu deyə bilərəm ki, orada Birləşmiş Ştatlar Dövlət Komitəsinin yaydığı həm məlumatlarda insan hüquq və azadlıqlardan danışarkən Ermənistanın təcavüzü və qaçqınlar məsələsində daha çox diqqət yetirməli idilər, amma ki, biz bunu görmürük. İnsan hüquqları, mətbuat azadlığı, söz azadlığı vs. məsələ ilə bağlıdır deyilənlər Azərbaycan reallığını əkmir. Hazırda Azərbaycanda elə Ştatlar Kongresinin də maliyyələşdirdiyi sizin radiostansiya fəaliyyət göstərir və onun da azad şəkildə informasiya yaymağını kimsə məhdudlaşdırmır. Ona görə də biz bu hesabatdakı qarazi məqamları tənqid edib onunla razılaşırıq. Əvvəllər bu cür hesabatlarla əlaqədar özümüzün etirazımızı Dövlət Departamentini ünvanlayırdıq. Amma sonralar biz diqqətlə araşdırdıq. Bu tipli məsələlərlə əlaqədar ayrıcə onlara hansısa müraciətlər göndərilmə prosesini demək olar ki, istifadə etmirik. Nə üçün? Çünki biz yalana nə qədər cavab verməliyik? Əgər bir yalan danışırlarsa, bu yalanın yalan olduğu haqqında bu cür açıqlamalar veririk. Və bizim həmin Dövlət Departamentinin yaydığı sənədlə bağlı orada müxtəlif sahələr var, müxtəlif qurumlarımız bundan bağlı deməli etirazlarını bildirir. Bizim gənclər təşkilatımız bununla bağlı dəfələrlə deməli kütləvi şəkildə deməli etiraz məktublarını göndəriblər. İndi bu diqqətdən öyrənib yenə müəyyən etirazlarımızı bildirəcəyik və göndərəcəyik. Amma bütövlükdə mən Dövlət Departamentinin yaydığı bu hesabatlarda obyektivlikdən uzaq faktları görürəm. Özü yalnız Azərbaycana qarşı yox, başqa ölkələrdə də ölkələrə qarşı da bu cür qərəzli məlumatlar mən görürəm də görürük biz əvvəllərdə görmüşük. Ona görə Dövlət Departamentinin yaydığımız sənəd bizim ABŞ hökuməti ilə münasibətlərimizə xələl gətirmir və gətirməyəcək. Bizim inkişafımızı da dayandırmayacaq. Bizim bölgədəki rolumuzu, əhəmiyyətimizi azaltmayacaq. Ancaq hər halda bu cür hesabatlar hazırlanarkən hesab edirəm ki, diqqətli olunmalıdır və burada qərəzliyə yol verilməlidir.
Mübariz Qurbanlı anons elədi ki, Yapon Gənclər Təşkilatı bu hesabata kütləvi e-maillərlə cavab verəcəklər. Hər halda bu e-maillərin spontan xarakter daşıdığı barədə illüziyalar var idisə də bundan sonra olmayacaq. Amma bir dəqiqləşdirmə, Azadlıq Radiosu Azərbaycanda yerli dalğalarda qadağan olunub Azərbaycan hökumətinin qərarı ilə və biz burada azad və maniyyəsiz informasiya yaya bilmirik. Bunu dəqiqləşdirmə edək burdan. Və eşitdiniz seçki ilə bağlı xüsusi hissəsini və mən hesabatda seçki ilə bağlı olan hissədən sitat gətirmək istəyirəm. Söhbət seçki xüsusilə də preambulada, yəni özətində öz əksini tapıb seçki ilə bağlı, yəni ən əsas hissəsi kimi azərbaycanlıların dinc şəkildə hökuməti dəyişmə imkanlarından məhrum olduqları qeyd olunur. O hesabatda və qeyd olunur ki, seçki ATƏT-in standartlarına uyğun olmayıb. Seçki ilə bağlı seçki qabağı kampaniya aparılması zamanı insanların yəni digər qurumların azad toplaşma və azad birləşmə hüquqları pozulub və təbliğat aparma imkanları olmayıb. Eyni zamanda seçki monitoringini aparan qeyri-hökumət təşkilatlarına baskılar da xüsusi olaraq əksini tapır həmin hesabatda. Amma Mübariz Qurbanlı deyir ki, xüsusilə radikal qanadı təmsil edən namizədə bütün imkanlar tanınmışdır. Seymur bəy, sizin mövqeyinizi eşitmək istəyirəm.
Deməli, bir epizod yadıma düşdü tarixdən. Yapon Gənclər Təşkilatının məktubu ilə bağlı hissəni işləndə Deməli, Brejnevə Amerikadan sonuncu məktub gələndə ki, Leonid İliç, vəziyyət çox pisdir, gəlin bizi xilas edin, Amerikada kapitalizm bizi məhv elədi, belə məktublar bilirsiniz ki, təşkil olunurdu və o məktubların axırıncısından bir neçə gün sonra Rus rublu, o vaxtı Sovet rublu 20% öz qiymətini itirmişdi. Yəni, belə şeylər olur, belə ironik hadisələr təkcə bizim indi başımıza gəlmir. Sizin dövründə də olub belə şeylər. Nəhayət, seçki məsələsindən bağlı onu demək istəyirəm ki, əvvəla Mübariz Qurbanlı demək olar ki, bütün danışığı ilə özünü ifşa elədi. Çünki Azərbaycan xalqı ictimai televiziyanın nefrində belə deyək, çox milyonlu bir auditoriya izləyib bu prosesləri. İlham Əliyevin 9 vəkilinə qarşı Cəmil Həsənlinin mübarizəsini görüb və o 9 vəkilin hamısı Cəmil Həsənlinin necə birbaşa vədalogiyadan hücum elədiyini də görüb və hansı mənəvi, mədəni səviyyədə hücum elədiklərini də görüb. Yəni sizlərlə görüşlərdə yek işçilərini, nə bilim, mənzili istismar idarəsinin işçilərini, ayrı-ayrı bələdiyyələrin işçilərini, nə bilim, bomjları, belə deyək, həyatın divindən insanları çıxardıb gətirib, o tədbirləri provokasiya elədiklərini də görmüşük və bütün cəmiyyət görüb. Ona görə də mən bu açıqlamanın sözünü açığı ciddi saymıram. Nəyə görə ciddi saymıram? Çünki Yeni Azərbaycan Partiyası bir siyasi qüvvə olaraq artıq siyasətdə yoxdur. Yəni, Yeni Azərbaycan Partiyasının varlığını kim hiss edir ki? Nə ilə təsir edir cəmiyyətə? Varlığını nə ilə təsir edir? Hökumətdə necə faizdir ümumiyyətlə bu partiya? Hanı Yeni Azərbaycan Partiyası hökumətdə? Kimdir bu hökumətin başçısı? Yəni, Yeni Azərbaycan Partiyası hökumətin başçısı əgər bu partiya hakimiyyətdədirsə, hökumətin başçısı yaptı hansı vəzifəni tutur? Yəni, İlham Əliyevi yaxın sədri ola bilər, başa düşdük. Amma hanı bu hökumətin başçısı, Nazirlər Kabinetində necə təmsil olunur bu partiya? Ona sinxrondur mu bu, belə deyək, bu yaptakı vəzifələr? Yəni, demək istədiyim odur ki, belə bir partiya ümumiyyətlə yoxdur, belə bir təşkilat yoxdur. Kimilərinsə mətbuat katibliyi vəzifəsini yerinə yetirən bir qrup adam var, oturub orada başının mərkəzində bir binada arada belə açıqlamalar verirlər. Hansı nazirin adından danışan Mübariz Qurbanlı? Məsəl üçün, Kəmaləddin Heydərovun adından danışa bilərmi? Ziya Məmmədovun oğlunun pullarından danışa bilərmi? Nədən danışa bilər? Bu adamların nəyə dəxli var ki, Azərbaycanda hakimiyyəti dəyişmək istəyən, buna iddia olan bir qüvvənin təmsilçisi kimi mən Mübariz Qurbanlını ciddiyə almağa cavab verim. Kimdir ki Mübariz Qurbanlı? Ona görə də əgər doğrudan da hesabat vermək istəyirlərsə, Azərbaycan xalqının sərvətlərini talayan, Azərbaycanda qanunsuz məhkəmə proseslərinin başında duran adamlar gəlsinlər bura. Ziya Məmmədov gəlsin, Kəmaləddin Heydərov gəlsin, Fikrət Məmmədov gəlsin. Gəlsinlər, onlarla biz Azərbaycanın haqq hesabını çəkək. Deyək ki, onlar bu ölkəni niyə bugünə qoyublar? Yoxsa hansısa bir 15-ci dərəcədən adını çəkdiyim adamların qəbulunu düşə bilməyən adamları fikirlə mən niyə reaksiya verməliyəm ki, Azərbaycan xalqı görüb
sərşəyir. Mübariz Qurbanlı sizcə kifayət qədər yüksək.
Demək olar ki, yoxdur bu proseslərdə. Onun nə rolu var ki, o Azərbaycanda adı beynəlxalq hesabatlara düşən bir məmurun qəbuluna birbaşa düşə bilməz. Durub yaxın üzrə katibinin müavini titulu ilə danışır, məsələlərə münasibət bildirir, ağıllı. Kimdir ki o?
Rəsul bəy, siz nə düşünürsünüz?
Mən yəni hüquq müdafiəçisi kimi reaksiyam ondan ibarətdir ki, Mübariz Qurbanlının hesabata verdiyi, deməli, reaksiyada əsaslandırmanı görmədim. Məsələn, daha çox ümumi sözlərlə, ümumi cümlələrlə fikirlər quruldu və konkret olaraq deməli, hesabatda əks olunan məsələlərlə niyə razılaşmırlar, niyə razılaşmır və ya deməli, sualına cavab tapa bilmədim. Ancaq seçkilərlə bağlı ümumi, o da ümumi şəkildə bildirildi ki, şərait yaradılıb filan, amma digər böyük, deməli, narahatçılıq doğuran məsələlərlə bağlı, xüsusən bizim məşğul olduğumuz siyasi məhbuslar və siyasi sifarişli həbslərlə bağlı, ümumiyyətlə məndə belə bir artıq əminlik yaranıb ki, hakimiyyəti təmsil edən şəxslər bir söz deyə bilmirlər. Bir vahid belə deyim, mövqe ondan ibarətdir ki, standart olaraq bir mənalı şəkildə iddia edilər ki, Azərbaycan siyasi məhbus yoxdur. Misal üçün, amma biz arqumentlərə və yaxud da ki, hamının elə çox rahatlıqla məhkəmə müşahidəsindən sonra gəldiyi deməli, nəticələrə cavab olaraq heç bir əks və güclü hesab edilə biləcək arqument gətirə bilmirlər. bilirlər. O cümlədən söz azadlığı ilə bağlı, o cümlədən sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı, o cümlədən mülkiyyət hüquqları ilə bağlı, yəni hesabatda əks olunan hansı hüquq və azadlıqlarla bağlı bir müzakirə açılsa və bu müzakirə ictimai şəkildə həyata keçirilsə və biz çox arzulayırıq ki, bu cür müzakirələr məsələn telekanalların efirində olsun. Üçüncü tərəfdə olan istənilən şəxs çox asanlıqla anlayacaq ki, bu hesabatda əks olanlar tamamilə haqlı deməli, məsələləri əks etdirir və əks tərəfin mövqeyi zəif və argumentsizdir.
Dinləyicilər ismarışlarını göndərirlər 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. İmza qoymayıb dinləyici yazır ki, Qərb və ABŞ gərək müntəzəm olaraq təzyiq göstərsin. Bugün bir şey, o bir gün başqa bir şey deməsin. Təmiz fikirli insanlara dəstək verməlidirlər. Ölkə çalxalanır yoxsa yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır, Ağa Rəhim imzalı. Cəlilabadda olan haqsızlıq Azərbaycanın heç bir rayonunda yoxdur, belə yazır dinləyici. Əfi imzalı dinləyici yazır, hökumətə müxalifətin mövqeyi sərf eləmir. Məmurlar prezidenti əvəz olunması hesab edirlər. Xalqın mövqeyi hökuməti maraqlandırmır. Hökumət haqqını tələb edən vətəndaşı şərliyib tutdurur. Dahi bir adam deyim, o adamlardan qorxmaq lazımdır. Onların itirməyə heç nəyi yoxdur. Dahi bir adam deyib ki, o adamlardan qorxmaq lazımdır ki, onların itirməyə heç nəyi yoxdur. Əfi imzalı dinləyici deyir. Yəqin ki, Karl Marx'ın qollarındakı zəncirdən başqa itirməyə heç nəyi olmayanlar haqqındakı sitatını yada salır. Qaqaş Kədəbəyli imzalı dinləyici yazır. Salam, artıq elə bir şərait yaranıb ki, müxalifətdə olan qonşuya salam verdiyinə görə insanları həbs edirlər. Amma fikirləşmirlər ki, bu cür aparılan siyasət sadə vətəndaşlar arasında hakimiyyətə qarşı bir aqressiya yaradır, yazır Qaqaş Qədəbəyli imzalı dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, İskəndər Həmidov Mübariz Qurbanlıya yaxşı eləmişdi, amma bilmədim nə eləyib. Polis zorakılığını telefona çəkdiyinə görə tutulan şəxs siyasi və yaxud vicdan məhbusu sayıla bilərmi, Rəsul bəy?
Telefona çəkib və onu yayıbsa və məhz bu belə deyək, fikrini ifadə etdiyinə görə, məlumat yaydığına görə ona qarşı saxta ittihamlarla
çəkdiyi zaman cəhd etdiyinə görə məlumat toplamaq.
Əlbəttə ki, yəni çəkirsə, yayırsa və yaxud çəkirsə, heç yaymırsa da və bunu belə deyək, bunun nəticəsində ona qarşı saxta ittihamlarla cinayət işi açılıb o adam azadlıqdan məhrum edilirsə, o birbaşa olaraq Avropa Şurasının kriteriyalarında deyildiyi kimi siyasi məhbus deməli anlayışı altına düşür və onu çox asanlıqla siyasi məhbus kimi qiymətləndirir. Mümkündür.
Sizcə hökumətin bu siyasi məhbus məsələsi ilə bağlı müzakirəni bağlamaq cəhdi baş tutdu mu? Yəni, çünki İlham Əliyev bir mənalı olaraq Brüsseldəki çıxışında bir mənalı olaraq Avropa Şurası belə qərar verdi ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur dedi. Yəni, bu məsələni bir mənalı. Sizcə mümkün oldu mu bu məsələni bağlamaq? Yəni, bu hesabatda siyasi məhbus ifadəsi işlənir. Siz necə düşünürsünüz? Yəni, mümkün oldu mu bunu beynəlxalq?
İlham Əliyev Azərbaycanda olmayanda hələ, siyasətlə məşğul olmayanda Azərbaycanın qeyri-hökumət təşkilatları onun atasının hakimiyyətinin ilk illərində 95-ci ilin mart hadisələrindən sonra belə bir hesabat yaymışdılar ki, Azərbaycanda 700-dən çox siyasi məhbus var. Sülh və Demokrat Heynüsü o zaman da bunu yaymışdı. Bugün həbsdə olan insanların 22-si məhz həmin o 700 nəfərlik siyahıdandı. 700-dən artıq olan siyahı var idi. Bugün 22-si o adamlardandır. Onların başında durur Elçin Əmiraslanov və onun yaxın adamları, amonçular. Yəni, İlham Əliyev necə deyə bilər ki, yəni deyə bilər, amma biləcəz bunu kim ciddi qəbul edə bilər ki, əgər Elçin Əmiraslanov və onun yaxın ətrafındakı insanlar hələ də həbsdədirlərsə, amonçular hələ də həbsdədirlərsə və Heydər Əliyevə qarşı siyasi iddia irəli sürmüş insanlar hələ də həbsdədirlərsə, necə demək olar ki, Azərbaycanın siyasi məhbus yoxdur? Necə demək ola bilər ki, Azərbaycanın siyasi məhbus yoxdur? Tofiq Yaqublu, İlqar Məmmədov gedib 5 dəqiqəlik bir hadisə yerinə baş çəkib qayıtdıqlarına görə həbsdədirlər. Belə absurd olar. Əvvəz Zeynallının həbsi ilə bağlı məsələ siyasi motivli deyilmi məgər? Yəni ona görə də bilirsiniz İlham Əliyev artıq belə deyək də necə ifadə edeyim? Proseslərin elə bir stadiyasındadır ki, o psixoloji proseslərin elə bir stadiyasındadır ki, o məsəl üçün durub qəflətən deyə bilər ki, bizim müdaxilə məhsulumuz Avropa Birliyindən çoxdur 2 dəfə. Yəni belə deyə bilər. Amma bu demək deyil ki, bu doğrudur. Çünki artıq yalanla bu hökumət bütün hər şeyi yalan üzərində qurub və yalanla gedir hər şeyin üzərinə. Amma bu statistika deyilən bir şey var, siyahı deyilən bir şey var. Bu adamlar hələ də hələ o 22 nəfəri mən ona görə misal çəkdim ki, bunlar Azərbaycanda siyasi məhbus siyasının özək şəxsləri hesab olunurdular. Bunlar hələ də içəridədirlər, yeniləri əlavə olunur. Yəni bu gün Azərbaycanda tutatutdu bu dəqiqədə biz elə ən son həbslərdən danışırdıq. Yəni özünə hörmət edən adam belə şeylər deyərmi ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur? Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi Azərbaycan hakimiyyətinin siyasi cəhətdən güclü olduğu vaxt həllini tapa bilər. Yəni güclü bir hakimiyyət, xalq iradəsinə dayanan bir hakimiyyət gəlməlidir və bu məsələni həll etməlidir. Amma nə qədər ki hakimiyyət xalqdan qorxur, hətta Azərbaycan sərhədləri içərisində biz Xocalıya ədalət deyə bilmirik. Bu deməkdir ki, bu ölkə başdan başa həbsxanadır da. Yəni biz öz haqqımızla bağlı, yəni partiya haqqından söhbət getmir, hansısa bir firqanın koalisiyanın haqqından söhbət getmir. Dünya miqyasına çıxarda biləcəyimiz bir məsələ ilə bağlı öz ölkəmizin içərisində düşmən ölkəyə etiraz edə bilmirik. Və sonra deyir ki, ölkədə siyasi məhbus yoxdur. Yəni belə absurdun bu həddi olmaz. Mənim gəlir.
Mən də çox qısa reaksiya verim ki, məsələn İlham Əliyevin o istinad etdiyi həmin o 23 yanvar 2013-cü ildə qəbul edilməmiş qətnamədən bir neçə dəqiqə əvvəl qəbul edilmiş qətnamə var. Yəni həmin gün iki qətnamə səs verməyə çıxarılıb, biri qəbul edilib, biri qəbul edilmir. Həmin qəbul edilən qətnamədə təxminən bir 20 yerdə siyasi məhbus termini istifadə olunub. Xüsusən orada belə bir terminlər var ki, 221-ci maddə hansı ki deməli belə deyək, növbətçi maddə kimi hesab olunur fəallara qarşı xuliqanlıq o maddənin belə deyək də siyasi fəallara qarşı istifadə edilməsindən ciddi narahatçılığı doğrulduğu qeyd olunur, ölkədə siyasi məhbusların olduğu qeyd olunur, Avropa Şurasının özünün Sevin Rubənin sözünə qüvvət 2001-ci ildə Azərbaycan üzvlüyə qəbul edilməmişdən qabaq o ekspertlər tərəfindən təqdim olmuş siyahıda olan adamlar hazırda həbsdədirlər, hətta belə deyək, yeni həbsləri də hətta bir kənara qoysaq, yenə bir iddia etmək olmur ki, ölkədə siyasi məhbus yoxdur. Ona görə məncə də bu zəif və başqa məqsədlərə görə əsasən göz yumulan bir deməli çıxışıdır, bir ifadə idi prezident tərəfindən.
Və gənclərlə bağlı xüsusi bir xüsusi gənclər məsələsinə xüsusi diqqət ayrılır bu hesabatda. Gənc fəalların həbsi məsələsi, onların arasında Nidaçılar, Azad Gənclik Təşkilatının üzü və AXCP fəalları, gənc fəalları da adları çəkilir həmin hesabatda. Bu gənc fəallara qarşı həm də işgəncə hallarının olması öz əksini tapıb bu hesabatda və bu arada Mübariz Qurbanlının yenə reaksiyasına qayıtmaq istəyirəm. O, bizim gənclər təşkilatı reaksiyasını verəcək deyə belə bir anons verdi. Bax, bu ölkədə gənclər və gənclər var. Yəni, gənclər var ki, hansıları ki həbs ediblər və o gənclərin işgəncəyə məruz qaldığı barədə iddialar var. Bu hesabatda da öz əksini tapıb həmin iddialar. Və gənclər var ki, bu məsələlərin bu hesabatlara düşməsinə etiraz edirlər. Buna nədir reaksiyamız?
Bilirsiniz, bir anlığa hesab edək ki, Amerika yoxdur. Heç onun dövlət departamenti də yoxdur, Avropa İttifaqı da yoxdur, onun parlamenti də yoxdur, Avropa Şurası da yoxdur.
Təsəvvür eləməyə çalışaq.
Bəli. Aha. Çalışaq ki, o yoxdur. Təsəvvür eləyək. Amma bu hökumət var, onun törətdiyi qanunsuzluqlar var və Azərbaycan vətəndaşları o hesabatlara düşdülər, düşmədilər, fərqi yoxdur. Burada etiraz eləyiblər. Yəni, burada bilirsiniz diqqətlə çəkmək istəyirəm. Amerikaya şikayət eləmək, Amerikadan şikayət eləmək məsələsi deyil. Əsas məsələ burada bu hakimiyyətin törətdiklərinə qarşı mübarizə aparmaqdır. Yapın gənclər təşkilatı çıxıb Xalq Cəbhəsinin gənclər təşkilatına cavab versin. Gücünü qoysun ortaya kütləvi şəkildə. Desin ki, bax, bizi bu ölkədə bu qədər insan dəstəkləyir. Çıxsınlar eləsinlər. Varmı o gücləri? Çıxsınlar xalqın içərisində, xalq cəhbəsinin gənclər təşkilatının keçirdiyi tədbirlər kimi tədbirlər keçirsinlər. Kütləvi tədbirlər keçirsinlər, intellektual tədbirlər keçirsinlər.
Hesab edirsiniz ki, onlar kifayət qədər deyil resurslar.
Mən deyərdim ki, ümumiyyətlə yoxdur. Əgər bir təşkilat ki, birinin bazanağının oğlundan, o birisinin baldızının nəvəsindən təşkil olunub, birinin qudalıq sisteminə yaranıb, bilirsiniz, bu çox geniş şəbəkə ola bilməz. Ona görə də bu məsələlərin hamısı gəlib nəhayətdə ona dirənir ki, Azərbaycanda bir gələcək uğrunda mübarizə aparan gənclik var. Yəni, gələcəyin həqiqi sahibləri var. Bir də var, keçmişə ilişib qalmış adamların yanındakılar, yəni amorifizasiya olunmuşlar. Yəni, onlarla onların mübarizəsi gedir və əlbəttə ki, mübarizə aparanlar qalib gələcək. Mübarizə aparanın heç olmasa bir şansı var. Mübarizə aparmayanın heç bir şansı yoxdur.
Rəsul bəy, mübariz qurbanlar həm də məcburi köçkünlər məsələsinə toxundu. Dedi ki, ondansa gedib onların hüquqları barədə danışsınlar. Yəni, bu tez-tez eşidilən iradır.
Bu iraddan da çox Azərbaycan hakimiyyəti təmsil edən şəxslərin və yaxud da ki, Azərbaycan hakimiyyətini müdafiə edən jurnalistlərin və yaxud da dırnaqarası hüquq müdafiəçilərinin səsləndirdi əslində bir fikirdir ki, bəs necə olur ki, siz məsələn söz azadlığı ilə məşğul oluruz, amma qaçqın və məcburi köçkünlərin hüquqlarla məşğul oluruz, amma digər tərəfdən də yanaşdıqda həmin o söz azadlığı qaçqın və məcburi köçkünlərin də söz azadlığının nəticə etibarilə və məsələn istər həbs edilən şəxslərin arasında qısa müddətə, istər uzun müddətə azadlıqdan məhrum edən şəxslərin arasında mütəmadi deməli qaydada məcburi köçün və qaçqınlar olub. O cümlədən indi və gəlin baxaq o adamların hüquqlarının dövlətin özü tərəfindən və yaxud da mövcud hakimiyyətin özü tərəfindən qorunması nə dərəcədir? Məsələn, son illərdə baxsaq, lokal şəkildə də olsa, onlarla məcburi köçün və qaçqınlar tərəfindən etirazlar olunub, yollar bağlanılıb, sosial problemlərə deməli sərt reaksiyalar verilib ki, biz bu ölkənin qaçqın və məcburi köçkünüyük, amma bizə olan münasibət deməli yaxşı deyil. Və yaxud da ki, Qarabağ döyüşlərində döyüşmüş şəxslərin vəziyyətini və onların hüquqlarının təmin olunmasını burada da bir belə deyə, biz də bir əks arqument kimi gətirək ki, əgər həqiqətən də siz qaçqın və məcburi köçkünlərin hüquqlarına bağlı narahatsızsa, bəs niyə görə həmin belə deyək döyüşlərində iştirak etmiş şəxslərə qarşı münasibət belədir. Yəni, mənim fikrim ondan ibarət ki, bu çox ucuz şəkildə istifadə edilən və hamı tərəfindən, biz tərəfindən və beynəlxalq ictimai tərəfindən zəif bir argument kimi qəbul edilən bir məsələdir. Yəni, zəif argument kimi.
Mən beynəlxalq təşkilatları doğrudan bu qaçqın və məcburi köçkün məsələsinə diqqətli olmağa çağırıram. Yaxşı olar ki, onlar ümumiyyətlə Azərbaycanda qaçqınlar işi üzrə dövlət komitəsinin fəaliyyətinə ciddi nəzarət eləsinlər. Bu təkcə azərbaycanlı qaçqınlarla bağlı deyil. Güney Azərbaycandan bura gələn qaçqınlarla bağlı fəaliyyətdir və geniş bir məsələni əhatə edir. Onlar demək olar ki, beynəlxalq konvensiyanı pozurlar buna qarşı. Onlara elə sənədlər verirlər ki, onlar burada özlərinə mobil telefon nömrəsi ala bilmirlər. Bu məsələyə çox ciddi baxmaq lazımdır. Büdcə məsələsinə çox ciddi baxmaq lazımdır. Çünki qaçqın və məcburi köçkünlər üzrə dövlət komitəsinin büdcəsinə demək olar ki, nəzarət yoxdur. Azərbaycan Maliyyə Nazirliyi ilə birlikdə necə xərclədiklərini, necə təyinatları heç kim bilmir. Ona görə də yaxşı olar ki, beynəlxalq şəffaflıq təşkilatı bu məsələyə kompleks şəkildə yanaşsın və Azərbaycan hökumətinin bu sahədəki bəzərliyini ortaya qoysun. Mən sizi əmin eləyirəm ki, elə faktlar ortaya çıxacaq ki, Dubay vidaları bunun yanında yalan olacaq.
Çox qısa və bu o anlama gəlmir ki, beynəlxalq təşkilatlar ümumiyyətlə bu məsələdən kənardadırlar. Məsələn, BMT-nin xüsusi qurumu var, sırf bu məsələ ilə məşğuldur və hər il bütün ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycanda bu hesabatların hazırlanması ilə məşğuldur. Və yaxud da ki, Azərbaycan hökumətinin həmişə belə deyə narazı qaldığı Human Rights Watch təşkilatının özünün vaxtı ilə ən belə deyək, deməli obyektiv, o cümlədən də Azərbaycan hakimiyyətinin bu son illər ərzində səsləndirdiyi mövqeyinə uyğun olan və Qarabağ müharibəsi daxil onun nəticəsində qaçqını və
elə bir neçə gün bundan əvvəl Xocalı ilə bağlı ən çox istinad olunan rəy Human Rights Watch və Amnesty International təşkilatlarının rəyləri idi. Dinləyicilər yazırlar, Fərhad Musa yazır, ABŞ Dövlət Departamentinin insan haqları hesabatını bu qədər saymazlığa qoymaq axırda bizim iqtidara çox baha oturacaq. İndi onlara elə gəlir ki, pay verib canlarını qurtarıblar. Xalqa qarşı bu qədər haqsızlığı bağışlamaq çətindir, yazır dinləyici. Süleyman Kərimov imzalı dinləyici isə yazır ki, YAP hakimiyyətinin xalqa necə zülüm etdiyini hamı görür. İlham Əliyev idarə etməni tam itirib. Qanunsuz həbslər bunu sübut edir. Mingəçevirdən ümidçi Süleyman Kərimov yazır bunu. Təşəkkür edirik biz ekspertlərə və dinləyicilərə rəylərinə görə. Yeni Azərbaycan Partiyasının rəsmisi Mübariz Qurbanlıya da təşəkkür edək rəyini bizə canlı yayımda da olmasa bildirdiyinə görə. Növbəti saatda əziz dinləyicilər Naxçıvan həqiqətləri barədə danışacaq. Bizimlə qalın.